Psalmien kirja on kristityille ja juutalaisille tunnetuin vanhan testamentin osa. Noin kolmasosa juutalaisten päivittäisessä käytössä olevasta rukouskirjasta on psalmeja. Myös me kristityt julkaisemme uusia testamentteja, joissa on liitteenä psalmit. Hartaustyyppisissä hetkipalveluksissa käytetään myös paljon psalmin tekstejä. Psalmejahan laulettiin jo muinoin Raamatun aikoihin Jerusalemin temppelin Jumalan palveluksissa ja synagogissa. Kristillinen alkuseurakunta omaksui ne juuri synagoga Jumalan palveluksesta. Meille Euroopan puoleiseen kristikuntaan psalmit levisivät laajemmin tiettävästi Milanon piispan Ambrosiuksen aikana 300-luvulla. Niitä laulettiin kristillisissä luostareissa päivittäin ja munkit saattoivat lukea psalmit läpi kerran viikossa. Psalmit vaikuttivat gregoriaanisen liturgian muotoutumiseen ja kuuluvat ortodoksikirkon jumalanpalvelukseen oleellisesti. Ranskan vainotulla hugenoteilla eli protestanteilla 1500- ja 1600-luvuilla oli kaunis tapa laulaa jumalanpalveluksissaan pelkästään runomuotoon sommiteltuja psalmeja. Hugenoteilta tapa levisi Saksaan, Englantiin ja Pohjoismaihin. Reformoidut kirkot puolestaan muun muassa Sveitsissä ja Skotlannissa laulavat yhä tänä päivänä psalmivirsiä. Englannin anglikaanikirkoissa laulettiin pelkästään psalmeja 200 vuotta, kunnes 1700-luvun virrentekijät ryhtyivät murtamaan perinnettä. Psalmit ovat kyllä edelleen tärkeä osa anglikaanikirkon jumalanpalvelusta. Suomalaisissa virsi- ja laulukirjoissa on pohjoismaista eniten hugenottivirsiä. Virsissämme on kaikkiaan hyvin paljon psalmipohjaisia lauluja, joiden emme edes tiedosta olevan sitä. Psalmit ovat tulleet takaisin Jumalan palveluksiimme, joissa luetaan päivän psalmiteksti joka sunnuntai. Hebreankielinen laulu- ja rukousperinne on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Tästä perinteestä ensimmäinen esimerkki on niin kutsuttu meren laulu toisessa Mooseksen kirjassa. Perinne ulottuu aina Uuden testamentin puolelle Marian ylistysvirteen saakka. Mutta varsinainen psalmien kirja kokoelma on syntynyt Daavidin ajan noin 1000 ennen Kristusta. Jotkut ajoittavat vielä varhaisemmaksi 1400-luvulla ennen Kristusta ja toisen temppelin alkuajan 516 ennen Kristusta välisenä ajanjaksona. Eli todellakin psalmien kirja on koottu noin 1000 vuoden kuluessa. Kreikan kieli oli 300-luvulla ennen Kristusta tultaessa syrjäyttänyt hebrean monissa juutalaiskeskuksissa ja sen seurauksena vanhaa testamenttia ryhdyttiin kääntämään kreikaksi. Kun juutalaiset oppineet tuolloin tekivät tätä kreikan kielistä septuagintaksi kutsuttua vanhan testamentin käännöstä, psalmit olivat jo niin vanhoja, että kääntäjät eivät tunteneet kaikkia niiden sanoja ja merkityksiä. Koska psalmeissa on kaikuja ensimmäisen temppelin hävityksestä ja Babylonian maanpakolaisuudesta, on niiden lopullinen muotoutuminen tapahtunut noin vuosina 586-300 ennen Kristusta. Mitä psalmien kirja sitten pitää sisällään? Psalmeissa on 150 lukua, jotka ovat kooste itse asiassa 5 eri kirjasta. Jokainen kirjoista päättyy ylistysrukoukseen. Esimerkiksi kolmas kirja päättyy lukuun 89 ja sanoihin: ylistetty olkoon Herra ikuisesti, aamen, aamen. Tai neljäs kirja lukuun 106 ja sanoihin: ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Koko kansa sanokoon aamen, halleluja. Psalmien kirjoja ei ole ryhmitelty aiheittain, vaan samaan kirjaan kuuluvat vierekkäiset psalmit saattavat puhua aivan eri asioista. Jokainen psalmi on siis oma kokonaisuutensa, jollei erikseen mainita, että kysymyksessä on toisen psalmin jatko, kuten psalmit 42 ja 43. Psalmit on nimetty myös eri henkilöiden mukaan. Psalmien alussa oleva omistuskirjoitus, kuten vaikkapa Daavidin psalmi, saattaa merkitä eri asioita. Sitä, että hän on psalmin tekijä, tai että se on omistettu hänelle, tai että psalmi edustaa daavidilaista perinnettä. Ollessaan vielä lammaspaimen, Daavid osasi soittaa niin hyvin, että hänet kutsuttiin kuningas Saulin soittajaksi ja aseenkantajaksi. Kuninkaaksi tultuaan hän teki Jerusalemista Israelin heimojen pääkaupungin ja uskonnollisen elämän keskuksen. Hän siirsi liitonarkin Jerusalemiin ja järjesti ilmestysmajan musiikkielämän. Hän asetti musiikillisiin tehtäviin Aasafin, jonka nimissä on 12 psalmia, Heemanin ja Jedutunin jälkeläiset, joiden tuli säästää laulua lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. David oli teetättänyt jumalanpalveluskäyttöön erikseen soittimet. Ne olivat käytössä vielä kuningas Hiskian aikana Jerusalemin temppelissä noin 300 vuotta myöhemmin. Luettelossa on useita kielisoittimia. Psalmien nimitys tuleekin kreikan kielen sanasta psalloo, joka tarkoittaa näppäilemistä. Daavidin merkitys psalmien ja jumalanpalvelusmusiikin esiin nousussa on siis suuri. Niinpä toiseen Samuelin kirjaan talletetussa viimeisissä sanoissaan Daavid kutsuu itseään Israelin suloiseksi laulajaksi. Sweet singer of Israel, kuten englanninkielinen käännös sanoo alkutekstin mukaisesti. Psalmien kirja on kokoelma runoja ja ylistyslauluja, joissa tärkeällä sijalla on rukoilijan tai runoilijan käsitys Jumalasta, jota hän rukoilee ja palvoo. Yksi ero psalmien ja esimerkiksi profeetallisten kirjojen välillä onkin siinä, että profeetallisissa kirjoissa Jumala yleensä puhuu ihmisille, kun taas psalmeissa ihmiset purkavat sisintään Jumalalle. Niinpä psalmit voivat olla hyvinkin kapeasti ihmisen henkilökohtaista tilitystä. Psalmeista löytyy yllättävän paljon syvien vesien tunnelmia ja kipeiden kysymysten suoraa esittämistä. Jerusalemin ensimmäisen Salomonin rakentaman temppelin hävityksen mielialoja erityisesti kuvaavassa psalmien kolmannessa kirjassa avaudutaan näin. Herra, kuinka kauan? Kätkeydytkö sinä ainiaaksi? Kuinka kauan vihasi leimua kuin tuli? Muista, Herra, kuinka lyhyt on ihmiselämä. Kuinka mitättömäksi olet luonut Aadamin lapset? Onko ketään, joka ei kerran kuolisi, joka välttyisi joutumasta tuonelan kouriin? Herra, missä on uskollisuutesi? Missä ovat lupauksesi, jotka kerran Daavidille annoit valalla vannoen? Älä unohda, Herra, kuinka palvelijoitasi häväistään. Kansojen pilkka raastaa sydäntäni. Herra, katso, kuinka viholliset herjaavat. He pilkkaavat voideltusi kohtaloa. Raamatussa on hätähuutoja ja siellä on paljon rohkaisun ja lohdutuksen sanoja. Erityisen paljon niitä löytyy psalmeista. Niitä on Raamatussa siksi, koska elämässä on niin paljon monenlaista murhetta ja lohdutuksen kaipuuta. Kristityn murheet ovat osin samoja kuin kaikkien muidenkin, osin niillä on oma luonteensa. Samoja ne ovat siten, että samat sairaudet ovat meidän osamme niin kuin kaikkien muidenkin. Sama suru ja sama kuolemanalaisuus koskee meitä jokaista langenneen maailman jäsentä. Näiden murheiden edessä mekin joudumme itkujamme itkemään ja kyselymme kyselemään. Sen lisäksi meillä kristityillä on vielä sellaisia murheita, jotka johtuvat uskostamme. On huolta lähimmistä ihmisistä tai kaukaisista. On hengellisen ristin kantamista, eli taisteluita, joiden olemassaolosta ei niillä voi olla aavistustakaan, jotka eivät ristin Herraa seuraa. Koska on niin paljon murhetta, me tarvitsemme vahvaa ja ravitsevaa ruokaa. Me tarvitsemme enemmän katteellista lohdutusta Jumalan sanasta ja lupauksista ja vähemmän hengellistä pintavaahtoa. Vaahto haihtuu ensimmäiseen tuuleen, kun oikeat myrskyt ja koetukset saapuvat. Vain Raamatusta ja sen lupauksista me löydämme Jeesuksen kärsivät kasvot, jotka kääntyvät meidänkin puoleemme. Raamatusta me löydämme lohdutuksen, jonka sisältönä on Jumalan hyvyys, syntien anteeksi saamisen lupaus ja tulevan taivaan todellisuus. Niinpä tuossa samassa vaikeiden kysymysten täyttämässä psalmissa sanotaan myös: taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, taivaan joukot sinun uskollisuuttasi. Ei kukaan korkeuksissa ole Herran vertainen, ei kukaan hänen kaltaisensa jumalien joukossa. Hän on Jumala, jonka edessä taivaan pyhät vapisevat, jota kaikki hänen ympärillään pelkäävät ja palvovat. Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra. Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa. Alati sinä olet ilomme lähde. Sinä olet uskollinen. Sinä annat meille menestyksen. Sinä olet meidän voimamme ja ylpeytemme. Sinun hyvyytesi rohkaisee meitä. Herra on meidän kilpemme, Israelin pyhä, meidän kuninkaamme. Psalmeissa tunnelma vaihtelee rajusti. Liikutaan niin sanotusti tunnelmasta viidenteen. Joku voisi sanoa, että nehän ovat melko tasapainottomien ihmisten kirjoittamia. Vierekkäiset psalmit voivat tosiaan perustunnelmaltaan olla aivan eri maailmoista. Ja yhdenkin psalmin sisällä voi vaihtelu olla raju. Mutta painokkaasti on sanottava, että psalmit eivät tunnelmoi tunnelmoinnin vuoksi. Ne ovat nimittäin suurimmalta osaltaan hyvin juurevasti sidoksissa historiallisiin tapahtumiin. Syvä synnintunnustuspsalmi esimerkiksi ei ole esimerkki vain yleisestä synnintunnosta, vaan se on Daavidin vuodatus, kun hän oli pettänyt vaimoaan ja tapattanut kauniin rakastajattelensa miehen sotaretkelle. Profeetta Naatan oli käynyt esittämässä Daavidille tästä teosta johtuen kysymyksen. Mitä pitäisi tehdä rikkaalle lampaan omistajalle, joka ottaa köyhän ainoan lampaan? Kun Daavid oli sanonut, että kuolemanhan tuollainen ihminen ansaitsee, niin Naatan sanoi Daavidille veret seisauttavat sanat, sinä olet se mies. Daavid oli toiminut juuri näin. Siitä seurasi Jumalan armosta syvä synnintunto ja mielenmuutos. Ja tätä Daavidin syvää katumusta psalmi 51 kuvaa hyvin realistisesti. Siksipä sanat ovat Jumalan palveluksissammekin yhtenä vaihtoehtona synnintunnustussanoiksi. Edellä mainitulla tavalla omat tuskamme ja ilomme löytävät psalmeista sanoittajansa. Psalmit auttavat myös tunnistamaan sisäisiä tuntoja, joita emme osaa edes sanoiksi pukea. Tai ehkä emme ole uskaltaneet niitä itsellemmekään myöntää. Kun löydämme samat, kipeät tunnot myös psalmeista, me uskallamme myöntää niiden olevan myös oman takkimme sisällä ja jäytävän meitä. Kipeät tunnot muuttuvat rukoukseksi. Psalmien sisällön runsaus ja monipuolisuus sai Martti Lutherin aikanaan toteamaan. Minusta näyttää, että Pyhä Henki itse on tahtonut muodostaa lyhennetyn Raamatun, niin että se, jolla ei ole tilaisuutta lukea koko Raamattua, kuitenkin voisi tutustua melkein koko Raamatun sisällykseen, joka on tässä kerättynä pieneksi kirjaksi. Uskonpuhdistajan toteamus ei ole liioittelua. Vaikka psalmit on kirjoitettu kauan ennen ajanlaskumme alkua, ne ovat siitä huolimatta täynnä Kristusta. Ne täydentävät useasti evankeliumien kuvaa Jeesuksesta. Tutustuminen psalmeihin on siksikin hyvä löytöretki. Evankeliumeista voi esimerkiksi lukea Jeesuksen menneen vuorelle rukoilemaan, mutta psalmeista näemme, mitä hän rukoili. Evankeliumikirjat kertovat, että Jeesus naulittiin ristille, mutta psalmit kertovat siitä, mitä hänen mielessään liikkui niinä tuskallisina hetkinä. Evankeliumikirjoista voi lukea Jeesuksen astuneen taivaaseen. Psalmit taas jatkavat siitäkin eteenpäin ja kertovat, kuinka Jeesus istuutui siellä valtaistuimelleen. Puhe Messiaasta onkin psalmien kirjan tärkein yksittäinen viesti, ja se tulee näkyviin sen jokaisessa kirjassa. Jeesus sanoikin ylösnousemuksensa jälkeen kahdelle Emmauksen tiellä kulkeneelle, Jeesuksen kuolemaa surreelle, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Jeesus Kristus on siis psalmien aihe, vaikka jokaisessa niistä emme häntä ehkä heti tunnistaisikaan. Joitakin psalmeja kuitenkin kutsutaan erityisesti messiaanisiksi psalmeiksi. Niistä käy ilmi hänen syntymänsä, elämänsä, kuolemansa, ylösnousemuksensa, kirkkautensa, pappeutensa, kuninkuutensa tai paluunsa. Psalmeista 16 kutsutaan messiaanisiksi, koska niissä on Messias selvästi nähtävillä, vaikka muissakin luvuissa hän on tavalla tai toisella läsnä. Jos tahdot tutustua yhteen tällaiseen, Lue vaikka psalmi 22. On laskettu, että Uudessa testamentissa on yhteensä 219 suoraa lainausta Vanhasta testamentista. Niistä jopa 116 on otettu psalmien kirjasta. Tässäkin mielessä Uusi testamentti on kyllästetty psalmien kirjalla. Esimerkiksi hebrealaiskirjeen 2. luvussa on 11 psalmisitaattia. Ja Herramme Jeesus käytti psalmien kirjan sanoja kiusaajaa vastaan. Psalmit ovat usein myös mestariteoksia runollisessa mielessä. Erityisesti sellainen on Raamatun pisin luku, eli psalmi 119. Se on niin sanottu alfabeettinen, eli aakkospsalmi. Alkutekstissä siinä on ensin 8 aakkosten ensimmäisellä kirjaimella alkavaa jaetta, sitten 8 aakkosten seuraavalla kirjaimella alkavaa jaetta ja niin edelleen. Koska hebrean kielessä on yhteensä 22 aakkosta ja jokaisella niistä alkaa 8 jaetta, psalmissa on yhteensä 176 jaetta. Vastaavanlainen alfabeettinen psalmi on myös psalmi 34, jossa on johdantojakeen jälkeen tosin vain 22 jaetta, eli jokaista aakkosta käytetään vain kerran jakeen alussa. Aakkospsalmit ovat vain yksi esimerkki psalmien kirjan runollisesta taidokkuudesta. Psalmeissa runous saa sitä paitsi hyvin erilaisia muotoja. Muodoltaan tutuin niistä lienee parallelismi, joka on meille suomalaisille tuttua Kalevalasta. Siinä sama ajatus toistetaan 2 kertaan erilaisia sanoja käyttäen. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi psalmi 103, jakeet 9 ja 10. Eihän iäti meitä syytä, eihän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Psalmeista on löydettävissä myös sellaista parallelismia, jossa sääparit ilmaisevat vastakohtaisuutta. Sellaisesta on kysymys psalmissa 37, jakeessa 21. Jumalaton ottaa lainaa, mutta ei maksa takaisin. Vanhurskas on hyvä sydäminen ja antaa omastaan. Tämä asioiden esittämistapa on yleistä erityisesti sananlaskujen kirjassa. Psalmien kirja on erityisen syvällinen rukouskirja. Psalmit sisältävät katumus, valitus, kiitos, ylistys, pyyntö ja sapattirukouksia. Psalmien kirjasta voi muodostaa myös omia rukouksia tai lauluja, poimimalla niistä sellaisia lauseita tai kohtia, jotka kuvaavat juuri sen hetkistä suhdetta Jumalaan. Näin valmiit sanat tulevat avuksi. Psalmien kirjassa on yhteensä 7 psalmia, jotka vielä vuoden 1933 Raamatun käännöksessä oli otsikoitu katumuspsalmeiksi. 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143. Niistä paljastuu Raamatun ehkä kaikkein syvimmälle käyvää tuskaa, jota ihminen voi kokea Jumalan edessä. Lähelle katumuspsalmeja tulevat myös valituspsalmit. Niissä Jumalan ihminen valittaa Jumalalle vaikeutta, jonka keskelle hän on joutunut. Dietrich Bonhoeffer, joka ei pelkästään joutunut Natsi-Saksan toimesta vankilaan mielipiteittensä vuoksi, vaan joka myös hirtettiin siellä sodan loppuvaiheessa, kertoo jonkin verran ennen vangitsemistaan ilmestyneessä kirjassa "Katselen taivasta, mietteitä psalmien äärellä, psalmeista näin". Psalmit antavat runsaasti neuvoja siitä, kuinka voimme oikealla tavalla tulla Jumalan eteen niissä monissa kärsimyksissä, joita maailma meille tuottaa. Psalmeille on tuttua vaikea sairaus, Jumalan ja ihmisten hylkäämänä oleminen, vaara, vankeus ja kaikki muu kuviteltavissa oleva hätä, mitä maailmassa on. Ne eivät kiellä kärsimyksen olemassaoloa. Eivätkä selittele ja kaunistele sitä petollisen hurskain sanoin. Ne antavat sen olla sellaisenaan ja ahdistaa uskoamme. Toisinaan ne eivät näe ulospääsytietä, mutta ne kaikki valittavat hätäänsä Jumalalle. Psalmien 5 kirjan kokoelmateos päättyy psalmiin 150, suureen ylistykseen, taivaan riemuun, jossa murheet ovat mennyttä elämää. Kaikki on nyt hyvin. Mikään ei enää paina tai ahdista. Kaikenlaiset soittimet tuovat silloin oman äänensä yhteiseen ylistykseen. Riitasointuja ei enää kuulu, vaan ainoastaan kaunis taivaallinen melodia, jota kuuntelemaan ei kukaan kyllästy. Taivaassahan on Raamatun mukaan oikeaa elämää, jossa kaikki tämän maailman paras on jokaisen saatavilla. On se sitten musiikkia tai taidetta tai muuta yhteistä rikkautta. Ylistyksen keskipisteenä on luonnollisesti teurastettu karitsa Kristus, sillä hän on lunastanut meidät eri kansoihin kuuluvat omakseen ja avannut meille taivaan ovet. Sittenkin, kaiken ahdingon ja kipeyden keskeltä, me pääsemme kerran perille. Eikö olisi syytä siinä tilanteessa jo ylistääkin? Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat. Hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja karitsan on ylistys, kunnia ja kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti. Aamen. Psalmit ovat siis kaikki ne tunteen paloineen Jumalan pyhää sanaa. Me uskomme, että Pyhä Henki on johtanut psalmien kirjoitus- ja kokoamistyötä, niin kuin hän on johtanut kaikkea Raamatun muotoutumista. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet, toteaa Pietari kirjeessään. Lopuksi vielä lyhyesti psalmien vaikutuksesta yksityisen ihmisten elämään. Kirkkoisä Augustinukselle aukesi psalmeja lukemalla ratkaiseva avain sisäiseen rauhaan ja koko kristinuskon ymmärtämiseen. Hänet kastettiin todella rajun nuoruuden jälkeen 33-vuotiaana vuonna 387. Augustinuksesta tuli eräs kristikunnan ja kirkkohistorian suurimmista miehistä. Hän löysi levon psalmin 4 yksinkertaisesta lauseesta. Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä Herra, sinä yksin olet minun suojani. Minä saan elää turvassa. Kirkkoisa Ambrosius oli antanut hänelle ohjeen Jesajan kirjan lukemisesta ovena Raamatun ymmärtämiseen. Mutta Jesaja ei Augustinukselle avautunut. Psalmit avautuivat. Niitä laulettiinkin sitten myös silloin, kun vainot koettelivat Milanon seurakuntaa. Ettei seurakunta olisi hätäänsä nääntynyt, kuten Augustinus sanoi. Myös uskonpuhdistaja Martti Luther aloitti vanhan testamentin opettajan uransa Wittenbergin yliopistossa vuonna 1512 luennoimalla 2 vuotta psalmeista. Hänen psalmin selityksensä ovat erittäin kristuskeskeisiä. On kuin armon valo ja Jumalan vanhurskauden oikea ymmärtäminen olisivat alkaneet sarastaa Lutherillekin hänen työstäessään psalmeja. Syvää ja kirkasta tekstiä psalmeista löytyy myös C.S. Lewisin Mietteitä psalmeista -teoksesta.